Kā ziņo Rietumvalstu masasaziņas līdzekļi, uzbrukumu 5-zvaigžņu viesnīcai Radisson Blue, Malī galvaspilsētā Bamako, īstenojusi grupa bruņotu iebrucēju, kas ieradušies viesnīcā automašīnās ar diplomātiskām numurzīmēm. Kamēr notikušā atsaliecinieki ziņo par aptuveni 10 iebrucējiem, vietējā drošības spēka sākotnēji ziņoja vien tikai par 2 vai 3 bruņotiem džihādistiem. Par to, ka šie varētu būt islāmistu kaujinieki, liecinot viņu izsaukumu iebrukot viesnīcā. Citi atsaliecinieki paziņojuši, ka uzbrucējusot sarunājušies arī angliski. Vēlāk pēcpusdienā atbildību par uzbrukumu uzņēmies Āfrikas džihādistu grupējums Al-Murabitun, kurš ir saistīts ar teroristu grupējumu Al-Qaida un bāzējis Malī ziemeļu daļā. Šajā grupējumā galvenokārt ietilpst vietējie Tuaregi un Arābi. Iebrukuma sākumā izcēlsies ilgstoša apšauda un bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet par ķilniekiem tika saņemt aptuveni 170 viesnīcas apmeklētāji un darbinieki. Dienas laikā Malī īpašo uzdevumu vienībām uzsākot specoperāciju ir izdevies atbrīvot vairākus 10 ķilnieku. Ziņas par atbrīvotiem gan arī ir visai pretrunīgas. Daži informācijas avoti ziņo, ka brīvībā ir izdevies nokļūt aptuveni 80 ķilniekiem. Pēc citām ziņām uzbrucēju gūstā joprojām atrodas 125 viesi un 15 personāla pārstāvi. Vietējām speciālu uzdevumu vienībām palīdz arī valstī izvietotie ASV spēcdienestu karavīri, kas palīdzējuši atbrīvot vismaz 6 amerikāņus. Brīvībā izkļuvuši arī vismaz 20 indieši, kā arī viesi no Alžīrijas, Turcijas, Ķīnas, Vācijas, Gvinejas un Francijas. Starp citu Francija, kas tieši pirms nedēļas piedzīvoja asiņainos terorakts Parīzē, ir nosūtījusi uz Malī arī savu īpašo uzdevumu vienību, kas specializējas ķilnieku atbrīvošanā. Šeit jāatgādina, ka Malī ir bijusi Francijas kolonija, un 2013. Gada janvārī Francija nosūtīja savus bruņotos spēkus uz Malī ziemeļiem, lai cīnītos ar radikālajiem islāmistiem, kas savā kontrolē bija saņēmuši ievērojamas teritorijas. Kā raidsabiedrībai CNN paziņoja SANO misijas Malī pārstāvis Olivier Saldago, arī šoreiz viesnīcā uzturējās plaša delegācija, kura plānoja piedalīties sarunās par mieru reģionā. Pamieris ar toreigu kaujiniekiem teorētiski ir spēkā jau kopš jūnija, taču kaujinieku līderi ir aicinājuši pastiprināt uzbrukumus gan pret valdības spēkiem, gan arī pret Franciju. Oficiālā Parīze gan pagaidām atsakās prognozēt, vai šiem teroraktiem varētu būt kāda saistība ar pagājušās nedēļas uzbrukumiem Parīzē. Uģis Lībiets, Latvijas radio.